dëgjues, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga përmbajtja këtij edicioni, veçojmë. Jahjaga i kërkon bashkimit evropian të tejkaloj problemet politike ndaj Kosovës. Kosova nuk heq dorë nga fjala Republik, shkruajnë mediat kosovare. Mbi 70 të vrarë pas ndeshjes së futbollit në Egjipt. Këto dhe shumë materiale të tjera mund të gjeni çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Së pari të ndjekim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka thënë se fillimi i dialogut për liberalizim të vizave është sinjal se Kosova nuk do të lihet i vetmi vend i izoluar në rajon. Por Jahjaga ka thënë se ky proces duhet të pasohet edhe me përparime të tjera, në veçanti me vendosjen e marrëdhënieve kontraktuale me BE-n, duke gjetur mënyrën se si të tejkalohen problemet politike të shkaktuara nga mosnjohja e Kosovës nga 5 vende anëtare të Bashkimit Evropian. Ajo i ka bërë këtë komentar gjatë një takimi me drejtorin menaxhues për Evropën dhe Azinë Qendrore në Shërbimin Evropian të Punëve të Jashtme, Miroslav Lajçak. Televizioni i shtetëror i Egjiptit ka raportuar për të paktën 74 të vrarë dhe rreth 1000 të tjerë të plagosur gjatë përleshjeve që pasuan një ndeshje futbolli në qytetin Port Said. Disa nga të vrarët besohet të jenë zyrtarë të sigurisë. Dhuna shpërtheu pak sekonda pasi Al Masri, ekipi i Port Saidit, arriti fitore 3-1 ndaj Al Ahlit, një nga klubet më të suksesshme të Egjiptit. Pamjet televizive treguan tifozët që vraponin në fush në përpjekje për të kapur lojtarët dhe mbështetësit e Al Ahlit. Federata e futbollit të Egjiptit ka shtyrë pa fat ndeshjet e Premier Ligës. Evropa ka regjistruar temperaturat më të ulta në disa dekada, çfarë kanë shkaktuar vdekjen e parakoshme të mbi 80 personave. Në Ukrainë numri i të vdekurve ka arritur në 43 vetëm gjatë ditëve të fundit. Autoritetet thuhet të kenë vendosur mbi 1700 strehime të ngrohta në gjithë vendin, duke shpërndar pije dhe ushqim. Një punëtor i Ministrisë së Emergjencave dha këtë deklaratë për agjencinë Reuters. Njerëzit po vinë këtu për të ngrohur dhe për të ngrënë. Nuk kam të dhëna se sa njerëz kanë ardhur, por ata po vinë gjithkohën, ka thënë ai. Polonia ka raportuar për viktima të reja që kanë çuar në 20 numrin total të vdekurve që nga e premtja e kaluar. Shumica atyre thuhet të kenë qenë njerëz të pastre. Viktima janë shënuar edhe në Serbi, Bullgari dhe Rumani. Rrjeti social Facebook ka paraqitur dokumentet për shitjen e aksioneve në vlerë prej 5 miliard dollarësh. Analistët kanë parashikuar që Facebook ta ketë ofertën më të madhe të teknologjisë në historinë e Shteteve të Bashkuara, e cila do të kalojë edhe Google. Kjo e fundit shiti 1.9 miliard dollarë aksione kur u bë publike në vitin 2004, ndoqë të blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Pason pasqyra e shtypit kosovar për të na mësuar se çfarë shkruajnë gazetat e sotme. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Cilat janë komentet e sotme rreth vizitës së ndërmjetësit evropian në bisedim me Robert Cooper?
Po Valona, përditshmja Express ka vënë pas se Robert Cooper nuk ka arritur të marrë pëlqimin e autoriteteve kosovare rreth përfaqësimit të Kosovës në forumet rajonale dhe se zgjidhja për këtë çështje duket të jetë shumë larg. Edhe për shkak të qëndrimit të ngurtë të palës serbe, e cila siç thekson gazeta po insiston që Kosova të prezantohet në nismat rajonale vetëm përmes rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Gazeta ka vënë pas se pala kosovare është prehur e prerë se nuk do të heqë dorë nga fjala Republik, të cilën Cooper e ka kërkuar si kompromis kur është fjala për bashkëpunimin rajonal. Në këtë kontekst, një zyrtar i lartë i qeverisë Kosovës i ka thënë të përditshmes Ekspres se kryeministri Hashim Thaçi ka qenë kategorik në këtë pikë. Ky burim i gazetës ka theksuar se kryeministri Thaçi në takimin e djeshëm me zotin Cooper ka shprehur refuzimin kategorik të Prishtinës zyrtare për ofertën e ndërmjetësit, që Kosovët përfaqësohet pa republikë në takimet rajonale. Valona?
Zënel, çështja e shërbimit informativ të Kosovës është kthyer sërish në skenë. Ka diçka në këtë temë?
Po, Valona, në këtë çështje është fokusuar e përditshme zërje, e cila ka vënë dukje se ish agenti i shikut Bekim Haxhiu, aktualisht deputet i Partisë Demokratike në Parlamentin e Kosovës, kove të fundit po tregon haptazi se shiku nuk është çuar dhe se përmes këtij kurieri të këtij shërbimi informativ, qytetarët kanë mësuar se si në Kosovë pushteti funksionon nën patronatin e shikut. Zëri vlerëson se deklarimet e Bekim Haxhiut bëjnë me dije se Shiku është një organizacë ende funksionon shumë aktivisht dhe se është futur në porët e secilit sektor të rëndësishëm të shtetit. Gazeta sekson se mënyra se si Bekim Haxhiu, jashtë quajtur i Kamishi, i paraqet faktet e tij, ato janë të stilit kryekput të shërbimeve sekrete. Valona?
Dhe për fund, çfarë do të na veçonit?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë editorialin e gazetës që ka për temë gjykimin e rastit Kleçka. Sipas gazetës, zhvillimet e reja në rastin Kleçka e kanë rikthyer vëmendjen e opinionit publik në çështjen e imunitetit të ndërkombëtarëve. Në rastin konkret, fjala është për prokurorin si thuhet të specializuar për ish pjesarët e ish ushtrisë qytetërimtare të Kosovës, italianin Maurizio Salustro. Gazeta vënë pas se ai po e përdor imunitetin si mburoj në një ballafaqim me mbrojtjen e deputetit Fatmir Limaj, i akuzuar për krime lufte. Me dëshminë e dëshmitarit X tashmë i vdekur dhe me dëshmitë e tjera kontraverse, edhe për vetë prokurorin procesi ka hyrë në një fazë interesante. Gazeta po ashtu tekson se edhe Kosova ka hyrë aktualisht në një fazë të përmbylljes së pavarësisë së mbikëqyrur, ku edhe më tutje ndërkombëtarët shihen si persona imund ndaj ndjekjeve ligjore, pavarësisht veprimeve që bëjnë.
Falenderojmë korrespondentin ton Zënel Buzuku për të vazhduar me kronikat e përgatitura. Pas rezolutës së Kuvendit të Kosovës për t'i dhënë fund mbikëqyrjes së pavarësisë, fshihet miratimi në pako i ligjeve problematike që burojnë nga pakoja e Tisarit, thon analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, me këtë rezolutë Kuvendi është pajtuar që ligji për qendrën historike të Prizrenit dhe ai për Hoçën e Madhe të kalojnë papasur nevojë që të lexohen dhe shqyrtohen. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Rezoluta miratuar e Kuvendit të Kosovës për fundin e mbikëqyrjes ndërkombëtare dhe zbatimin e obligimeve që dalin nga pakoja e presidentit Athisari për analistët nuk kupton miratimin në pako të ligjeve problematike të cilat deri më tani janë kundërshtuar nga një pjesë e opozitës dhe shoqërisë civile. Bëhet fjalë për ligjin për qendrën historike të Prizrenit dhe atë për Hoçën e Madhe. Analisti Halil Matoshi mendon se me këtë rezolutë Kosova i dërgoi mesazh komunitetit ndërkombëtar se do t'i tejkalon edhe këtë sfidë nga pakoja e presidentit Tatisari, mbi bazën e të cilës Kosova kishte shpall pavarësinë e saj në koordinim me shtetet aleate perëndimore.
Qeveria e Kosovës po ngutet që të përmbush gjitha obligimet që dorin nga pakoja e Tisarit, siç janë paketa e ligjeve, domthonë të pa negociueshme ose ligjeve në paketë si quhen. Lidhur me këtë, u po se qeveria po ngutet me ligjin për qendrën kulturore të Prizrenit, për ligjin për Hoçën e Madhe dhe disa ligje të tjera të cilat kanë bet ande do të thotë pamiratumen kuvan.
Por Alban Bokshin, drejtori i klubit për politikë të jashtme, është e habitshme por edhe shqetësuese se si u përshpejtuan gjërat për miratimin e kësaj rezolute.
Ka rrezik që këtu të kalohen ligje, amendamente, çështje të tjera pa u ditur fare se çfarë po kalohet, se çfarë po lexohet, sikurse ka ndodhur kur janë miratuar në pako ligjet që kërkoheshin në pakon e Atisajt dhe tash mund të kontrapandohen disa ligje cilat po kundërshtohen nga qytetarë sikur ligji për Prizrenin dhe ligji për Hoçën e Madhe.
Faza e përfundimit të mbikëqyrjes ndërkombëtare ndërlidhet edhe me përparimet në veri të Kosovës. Rezoluta e Kuvendit si edhe konkluzionet e grupit drejtues ndërkombëtar kërkojnë që obligimet nga pakoja e presidentit Athisari të përfundojnë deri në fund të vitit, por Alban Bukshi mendon se deri atëherë është shumë pak e pritshme që këto obligime të mund të zbatohen edhe në veri të Kosovës, andaj duke lënë anash veriun nga zbatimi i obligimeve që dalin nga pakoja e Athisarit, ai parashikon që për këtë pjesë të Kosovës do të bisedohet në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi.
Sa i përket drejt, nuk më merr mendje se do të zgjidhet kaq shpejt, siç pashë rezoluta që cilën ligje për 4 javë. Mendoj se çështja e drejt do të jetë temë diskutimit mes Kosovës dhe Serbisë dhe gradualisht është përgatitur sjellja e asaj teme në Trojezë.
Ndryshe nga Bukshi mendon Halil Matoshi, ai thotë se me këtë rezolutë Kosova po përpiqet që të shmanget bisedimeve për veriun.
Qeveria Kosovës objektivisht me këtë rezolutë dëshiron që ju shmonget bisedimeve për autonomin politike për serbet e veriut.
Si do qoftë, kuvendi Kosovës me anë të rezolutës është zotuar se do t'i përmbush të gjitha obligimet që dalin nga paku i Atisarit në mënyrë që deri në fund të vitit Kosova të jetë gatshme për t'i marë kompetencat shtesë që aktualisht janë në duart e zyrës civile ndërkombëtare si mbikëqyrëse e pavarësisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Menaxhimi efikas i financave publike thuhet të jetë njëri ndër prioritetet kryesore të qeverisë së Kosovës gjatë vitit 2012. Por skeptik janë njohësit të çështjeve ekonomike, të cilët thonë se për menaxhimin transparent të parasë publike duhet të luftohet korrupsioni e rrjedhimisht të forcohet sistemi drejtësisë. Kronike e Nadia Ahmetit.
Autoritetet kompetente jo rallëherë kanë marrë kritika për keq menaxhim të financave publike, si nga organizatat financiare ndërkombëtare, po ashtu edhe nga ato vendore. Por ekzekutivi vendit këtë çështje ka vendosur një ndër objektivat kryesore të punës për vitin 2012. Të paktën kështu ka premtuar Bedri Hamza, ministri i financave, gjatë shpalosjes e prioriteteve të punës për këtë vit. Në anën tjetër, njohësit e çështjeve ekonomike shprehin skeptik lidhur me mundësinë e menaxhimit transparent të parasë publike. Berat Rukiqi, sekretar në Odën Ekonomike të Kosovës, pohon se për shpenzimin e mjeteve bugjetore nevojitet kujdes i shtuar nga të gjitha agjencitë bugjetore dhe njëherit kërkohet respektimi dhe zbatimi ligjit për menaxhimin e financave publike.
Ti adresojnë vërejtjet që i ka jep auditori vazhdimisht për menaxhimin e financave publike dhe nëse këto adresojnë atër mënd këtë rezultat. Na në tjetër, nëse këto nuk janë në konform edhe vërejtjeve të auditorit, edhe raporteve fondit monetar dhe kombëtar, atër na do të vazhdojmë që të kemi ngecjet në menaxhimin e financave publike.
Rukiqi pohon se autoritetet kompetente duhet të ruajnë stabilitetin financiar dhe të eliminojnë shqetësimet lidhur me keq menaxhimin e parasë publike në mënyrë që të rregullojnë raportet edhe me fondin monetar ndërkombëtar. Vitin e kaluar, Fondi Monetar Ndërkombëtar ka ndërprerë një marrëveshje me autoritetet kosovare për shkak të rritjes së pagave shpenzime këto si që shtën kanë devijuar nga programi FMNs. Por personeli i Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe autoritetet kanë arritur një marrëveshje në nivel mbi programin e monitorimit të personelit, sipas së cilës do të krijohet një mekanizëm përcjellës që mund të çojë në një marrëveshje të mbështetur nga ky institucion në vitin 2012.
Prandaj këto shqetësime duhet të adresohen dhe duhet këtë përmirësime këtë vit, në mënyrë që ne edhe të arrijmë edhe deri te marrëveshja me Fondin Monetar Ndërkombëtar që pritet për periudhën e dytë të këtij viti, pra për tremujorin e dytë të këtij viti të ketë rezultate. Prandaj gjithë duhet koncentrohemi në mënyrë që ne të kemi një rezultat që na mundson që në këtë fushë Fondi Monetar Ndërkombëtar mirë, por auditori përgjithësisht na vlerëson pozitivisht dhe mos jetë kjo një problem që na përfill në vitin.
Në anën tjetër, Naim Gashi konsideron se për një menaxhim efikas të parasë publike nevojitet luftimi korrupsionit. E për luftimin e kësaj dukurie, sipas tij, kërkohet forcimi i sistemit të drejtësisë.
E luftimi korrupsionit bëhet nëpërmes kurtimi i hapësirës për korrupsion. Çka do të thotë ajo? Ajo do të thotë një reformim të ligjit për prokurimin publik që është bërë vitin e kaluar me sugjerimin e Komisionit Evropian, do të thotë krijimin e mundësive më të vogla, lënien e hapësirave më të vogla për subjektivizëm në vlerësimin e të ndërrave publik.
Sidoqoftë, zyra e auditorit të përgjithshëm të Kosovës është institucioni më i lartë i kontrollit ekonomik dhe financiar në vend. Kjo zyre në bazë vjetore e kryen auditimin e rregullsisë së buxhetit në të gjitha institucionet shtetërore, por edhe subjekte tjera të cilat janë më shumë se 50% në pronësi publike ose që marrin mjete financiare nga Fondi Konsoliduar i Kosovës. Megjithatë, jo rallëherë kjo zyre ka paraqitur vërejtje se ende ekziston një shkallë keqpërdorimi të parasë publike në institucione të ndryshme të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Jahjaga i kërkon Bashkimit Evropian të tejkaloj problemet politike ndaj Kosovës. Kosova nuk heq dorë nga fjala Republik, shkruajnë mediat kosovare. Mbi 70 të vrarë pas ndeshjes së futbollit në Egjipt. Dëgjuesë nderuar, kjo ishte e tëra për këtë takim të mëngjesit. Ju kujtojmë se emisioni ynë i radhës është në orën 12. Për informacionet më të reja, klikoni europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Bashkë miru dëgjofshim.